тікелей толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Қазақ қоғамы мен халықаралық қауымдастықтың жаппай қарсылығына қарамастан президент Назарбаев интернетке бақылауды күшейтетін заңға қол қойды. Бұдан былай Қазақстанда интернет форумдар, блогтар мен чаттар сынды барлық интернет ресурс баспасөз құралдарына теңелді. Қазақстан президенті сенбі күні қол қойып бекіткен осы заңға сәйкес дәстүрлі қағаз басылымдар мен электрондық баспасөзге қоса интернет ресурстардың иелері де қылмыстық және азаматтық жауапқа тартылады. Қазақстандағы журналистік және үкіметтік емес ұйымдар мен адамның құқығын қорғайтын Қазақстандық және халықаралық құрылымдар, сондай-ақ беделді халықаралық ұйымдар президент Назарбаевты талай рет заңға вето қоюға шақырған болатын. Атап айтқанда, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз бойынша өкілі Миколаш Харасти Қазақстан президентіне 25 маусымда жолдаған хатында интернетке мемлекеттік бақылау орнату туралы заң Қазақстанның осы ұйым алдындағы міндеттемелеріне және халықаралық стандарттарға қарама-қайшы келетінін ескертті. Бүгін Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрылған күні 1991 жылының желтоқсанында Қазақстан Республикасының мемлекеттік қауіпсіздік комитеті Қазақстан мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің заңды мұрагері болып танылып, одан кейін 92 жылдың 13 шілдесінде мемлекет басшысының жарлығымен ұлттық қауіпсіздік комитеті болып қайта құрылды. Соңғы кезде Қазақстанның саяси оппозициясы мен қоғамдық ұйымдары мен жұртшылығы ұлттық қауіпсіздік комитетінің іс-әрекетін 1930 жылдардағы жаппай қуғын-сүргін саясатын жүргізген атышулы НКВД-нің ісіне теңей бастады. Қырғызстанның оңтүстігінде соққыдан алынған жарақаттарынан тәуелсіз журналист Алмаз Ташиев көз жұмды. 33 жастағы журналист оппозициялық басылымдарға қызмет істеп келді. Ташиев 10 шілде күні басына жасалған күрделі операциядан кейін Ош облыстық ауруханасында есіне келмей қайтыс болды. Марқұм журналистің өзі операцияның алдында 4 шілде күні Ноқат ауданының Жаңабазар ауылында өзін 8 милиция қызметкерінің жабылып соққанын хабарлаған. Қырғызстандағы 23 шілдеге белгіленген президент сайлауының қарсаңында журналистерге қасандық шабуылдар жиілеп кетті. Адамның құқын қорғаушылар президент Құрманбек Бакиевтің тұсында сөз бостандығының ахуалы күрт нашарлағанын айтады. Дүйсенбі күні Анкарада Еуроодақтың мүшелері мен Түркия Набукко газ құбырының жобасы бойынша көпжақты келісімге келді. Осы жобаны 7 жыл бойы Түркия, Румыния, Болгария, Мажарстан және Австрия әзірледі. Еуропаға газ беруші ретінде Иран, Ирак, Қазақстан, Түркменстан және Мысыр қарастырылып отыр. Бірақ BBC корпорациясының хабарлауынша дәл қазір жалғыз Әзербайжан ғана Набукконың жұмыс істеуіне ғана жететін газды экспорттауға келіскен. Өткен аптаның соңында Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Түркменеле Набукко жобасына қатысуға әзір деп мәлімдеген болатын. Ұзындығы 3300 шақырымды құрайтын құбырды 2014 жылға қарай іске қосу жоспарланып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүйсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Грузиядан бөлінген Оңтүстік Осетия республикасына барып, президент Эдуард Кокойтумен кездесті. Ресей баспасөзінің хабарлауынша Медведев қорғаныс саласындағы ынтымақтастықты дамытуға шақырған. 2008 жылдың тамызындағы Орыс-грузин соғысының ізінше Оңтүстік Осетия мен Грузияның тағы бір сепаратистік республикасы Абхазия тәуелсіздіктерін жариялап, көп ұзамай Ресей олардың тәуелсіздіктерін мойындады. Оны өзінің жерін басып алу деп бағалаған ресми Тбилиси Медведевтің келуін арандатушылық деп қабылдады. Дүйсенбі күні Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданының әкімшілік орталығы Үрімжіде полиция 2 ұйғыр азаматын атып өлтірді. Өткен аптадағы ұлтаралық қақтығыстарда соңғы мәлімет бойынша Үрімжіде 184 адам, оның ішінде 137 қытайлық пен 46 ұйғыр азаматы қаза тапты. Шыңжаң үкіметінің мәліметі бойынша 1680 кісі жараланды. Қытай баспасөзінің хабарлауынша атып өлтірілген 2 ұйғыр азаматы тәртіп бұзған көрінеді. Үрімжідегі ұлтаралық қақтығыстардан кейін Қытай үкіметі тәртіп орнату үшін қалаға мыңдаған полиция мен армия жауынгерін шоғырландырды. АқШ президенті Барак Обама 2001 жылдың соңында Ауғанстанның одақтасы АқШ-тың тұтқынға түскен 2000 талипті қырып жойды деген хабарды тергеуге нұсқау берді. CNN телеарнасына берген сұхбатында Обаманың өзі хабарлағандай, ол өзінің ұлттық қауіпсіздік бойынша кеңесшілерінің тобына осындай хабарға қатысты барлық белгілі фактыны тергеуді мұқият тапсырды. Президент өзінің кеңесшілері жасаған қорытындыға сәйкес шешім қабылдайтын болады. 2001 жылдың соңында соғыс тұтқындарының жаппай қырылғанын таяуда ғана New York Times газеті хабарлады. Басылым АқШ-тың орталық барлау басқармасы мен Пентагонның Ауғанстандағы өзбек генералы Абдурашид Достоммен байланысы барлығын еске салды. Адамның құқын қорғаушылар 2001 жылдың соңында Солтүстік Альянстың күштеріне қолбасшы болған дәл осы Достомды тұтқындарды азапта ұстады деп айыптап келеді. Дүйсенбі күні Пәкістанның солтүстік батысындағы Сват жазығына босып кеткен тұрғындары қайта орала бастады. Олар өткен сәуір айының соңында Пәкістан армиясы талибтерге қарсы соғыс операциясын бастаған кезде туған жерінен босып кеткен болатын. 2 миллионға жуық босқын көрші аудандарды мекендейтін туыстарын паналаса, шамамен 300 мыңы арнайы лагерлерде тұруға мәжбүр болды. Дүйсенбі күні үкімет бөлген автобустар мен автокөліктер босқындарды Сват жазығына қайта жеткізе бастады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Хан Аққұлұлы таныстырып өттім. Енді кешкі бағдарламамыз басқа хабарлармен әрі қарай жалғасатын болады.